Nasıl öyle bir şey? Radyo Tavis Upleba, FM Aşvedi'de Otri.
საქართველოში 20 საათია გაგაცნობთა ახალამბებს. ოფიციალური კიევი აცხადებს, რომ პრორუსმა სეპარატისტებმა რაკეტები დაუშინეს ავტობუსების კოლონას, რომელსაც ქალაქ ლუგანსკიდან დევნილები გადაჰყავდა. უკრაინის სამხედრო ძალების წარმომადგენელმა ანდრეი ლისენკომ განაცხადა, რომ დაღუპულია ათობით ადამიანი, მათ შორის არიან ქალები და ბავშვები, თუმცა ზუსტი რიცხვი ჯერჯერობით უცნობია. ლისენკოს თქმით, კოლონა თეთრი დროშის ქვეშ მოძრაობდა, როდესაც მას სეპარატისტებმა გრადის ტიპის რაკეტები და ჭურვები დაუშინეს. მან ასევე თქვა, ეს შეიარაღება სეპარატისტებს რუსეთმა გადასცაო. თვითაღიარებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ერთ-ერთმა ლიდერმა ანდრეი პურგინმა უარყო სეპარატისტების მონაწილეობა თავდასხმაში. მან განაცხადა, რომ მათ არ შეეძლოთ ჭურვების გაგზავნა იმ ტერიტორიაზე, სადაც გადაადგილდებოდა კოლონა, და დასძინა, რომ თავდასხმა სავარაუდოდ თავად უკრაინელებმა განახორციელეს. ერაყის სახელმწიფო ტელევიზია აცხადებს, რომ ქურთმა მებრძოლებმა შეძლეს ისლამისტი ექსტრემისტების განდევნა მოსულის წყალსაცავიდან, ერაყის ყველაზე მსხვილი ჰიდროელექტროსადგურიდან. ერაყის სამხედრო ძალების წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ქურთა შეტევებს მხარს უჭერდა ამერიკის ავიაციის საჰაერო დარტყმები. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ შეთანხმებას მიაღწიეს უკრაინასა და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტთან, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ჰუმანიტარული ტვირთი აღმოსავლეთ უკრაინაში შევა. მან ეს განცხადება ბერლინში გააკეთა წინა დღით ჩატარებული 5-საათიანი შეხვედრის შემდეგ უკრაინის, გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან. მოლაპარაკებები ღაზაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების გაგრძელებასთან დაკავშირებით განახლდა ამ შეთანხმების ვადის გასვლამდე რამდენიმე საათით ადრე. მოლაპარაკებები კაიროში მიმდინარეობს, სადაც ეგვიპტელი მედიატორები ცდილობენ კონფლიქტის გადაჭრას ისრაელსა და ჰამას შორის. ამჟამინდელი 5-დღიანი ზავის ვადა შუაღამით იწურება. ისრაელის და პალესტინის ოფიციალურმა პირებმა 17 აგვისტოს განაცხადეს, რომ მათ პოზიციებს შორის მნიშვნელოვანი განსხვავებები არსებობდა. ვიკილიქსის დამფუძნებელმა ჯულიან ასანჟმა განაცხადა, რომ მალე დატოვებს ეკვადორის საელჩოს ლონდონში, სადაც ის უკვე 2 წელია, რაც თავს აფარებს. ასანჟმა მის შესახებ დღეს შეატრებულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, თუმცა დეტალებზე არ ულაპარაკია. 43 წლის ასანჟს პატიმრობა ემუქრება, თუ ის საელჩოს დატოვებს. მან ეკვადორის საელჩოს თავი 2012 წლის ივნისში შეაფარა, რათა თავი აერედებინა შვედეთში ექსტრადიციისგან, სადაც მას სექსუალურ ძალადობაში სდებენ ბრალს. მან განაცხადა, რომ შიშობს, რომ შვედეთ იმას ამერიკას გადასცემს, სადაც მას გაასამართლებენ 2010 წელს ვიკილიქსზე გამოქვეყნებული მასალების გამო. უმაღლესი მთავარსარდლობა პრეზიდენტის კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებამოსილებაა და რაც უნდა ჩაიწეროს კანონში, კონსტიტუციას ვერავინ გაექცევა. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი კვერენჩხილაძემ განუცხადა თავდაცვის სამინისტროს ინიცირებულ კანონპროექტზე კომენტირებისას, რომლითაც არსებული ინფორმაციით პრეზიდენტს, როგორც უმაღლეს მთავარსარდელს, უფლებამოსილება ეზღუდება. თუმცა მანვე დასწინა, რომ კანონპროექტის შინაარსობრივ ნაწილს შეარ გაცნობიან და ამაზე კონკრეტული შეფასების გაკეთება მას მერე შეეძლებათ, რაც ცვლილებათა პროექტს ეს პარლამენტი დაიწყებს მუშაობას. თავდაცვის და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე მირაკლი სესიაშვილმა კი განაცხადა, რომ თავდაცვის სამინისტროს ინიციატივით მომზადებულ კანონპროექტზე მუშაობა შეჩერებულია. თავდაცვის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების განხილვას პარლამენტი ეროვნული უშიშროების საბჭოს შესახებ ორგანულ კანონზე მუშაობის დასრულების შემდეგ დაიწყებს, თქვა მან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ მინისტრს კახა თარგამაძეს საქართველოს მოქალაქეობაზე უარი ეთქვა. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გამოაქვეყნა ოფიციალურ ვერკვერზე ინფორმაცია, სადაც ნათქვამია, რომ კახა თარგამაძეს უარი ეთქვა საგამონაკლისო წესით მოქალაქეობის მინიჭებაზე და ამ განკარგულებას საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს მოაწერა ხელი, ნათქვამია პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე. ჯანდაცვის სამინისტროში ხვალ რეცეპტის ახალი რეგულაციის შემოღებასთან დაკავშირებით დაინტერესებული ექიმებისთვის საინფორმაციო სემინარები ჩატარდება. ყოველ დღე დღეში 4 ჯერ ჩატარდება სემინარები, ასევე მოქმედებს ცხელი ხაზი, სადაც მსურველებს შეუძლიათ, რომ დარეკონ 15:05. თბილისში პარლამენტის შენობის წინ ეგრეთწოდებული კაზანტიპის ფესტივალთან დაკავშირებით საპროტესტო აქცია ჩატარდება. ამის შესახებ განცხადება გააკეთა მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის თანათავმჯდომარე ავთანდილ უნგიაძემ და მან თქვა, რომ აქციაში საზოგადოების წარმომადგენლები, მათ შორის სასულიერო და საერო პირები მიიღებენ მონაწილეობას, აღავლენენ საავედრებელ პარაკლის და საქართველოს მთავრობას აქციის მონაწილეთა სახელით საპროტესტო წერილს გადასცემ.
racing car. How grand we are. Little by little we meet in the middle, as danger in the dark. Making it right to be out in the cold. With the love you're building up, you gotta be mine. We take it away. It's gotta be mine and they just a matter of time. And we got nothing to begin. Take me out, our love. We'll climb any mountain, it all along. We are, and we may. And we got nothing to be sorry for. Our love is one in a million eyes. It's amazing that we got a highway to the sky. I don't wanna hear your
among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
your smile can't disguise the look of love. It seems so much more than just words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I've found you, you've got the look of love. It's on your face, the look that time can't erase. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I've found you, don't ever go.
თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე თავაზობთ 9:00-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM 107.4. Radyo Tavisupleba.
Ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam. Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Sizə bu proqramda yol yoldaşlığını mən edəcəm. Müşafə Fətullayeva. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Gəncədə son 10 ildə ilk dəfə güclü leysan və külək olub.
Nə qarşıq, nə? Qarşıq, ötər, hara nə qaldı, hər yan dağılıb. Hər yan dağılıb. Evlər mantı, bütün çox.
İsmayıllıda bazar davasına məhkəmə son nöqtəni qoyacaq.
Məhkəmə verdiyim yoldaş adamlar, istilər, onlar yer pulum verməyiblər. O sələbə görə də mən onları vermişəm məhkəməyə. Məhkəmədə nə qərar çıxacaqdır, çıxacaq.
Zakatalada dindarların saqqalını niyə zorla qırxdırırlar?
Namazdan qayıdan vaxt yolda polis orqanına polis yolda tutun məni, yəni qapardılar dəlliyə, yəni saqqalımı qırxdılar. Bəyən təhqiramış sözlərdə işlətdilər.
Astarallar niyə əkdikləri kartofu sata bilmir?
Deyir, tamojla bıraxmırlar da, tamojda maneçilə yaradırlar, ona görə burada da qiyməti salıblar. Bu da ki, bizim ödəmir, bizim əkinəcəyimizi ödəmir, çıxartmır, maya dəyərini çıxartmır.
Ötərin nəzər bu qədər. İndi isə müxbirlərimiz sizi bölgələrə daha yaxın aparacaqlar. Qərb bölgəsinə leysan və güclü külək ciddi ziyan vurub. Ziyan daha çox Gəncə şəhərinə dəyib. Aramsız yağış güclü külək nəticəsində mindən çox fərdi yaşayış evini su basıb. 800-ə yaxın fərdi və ümumi yaşayış evinin dam örtüyü dağılıb. Xeyli işıq dirəyi, dayanacaq, sibil qutusu, parklarda oturacaqlar yararsız hala düşüb. 50-yə qədər avtomobilin üstünə ağac aşıb. Daha ətraflı Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı xəbər verir.
İyunun 10-da Gəncədə güclü leysan və külək ciddi fəsadlar yağdı. Yüzlərlə ağaclar aşıb, evlərin dam örtüyü dağılıb, su basıb və 4 nəfər yaralanıb. Gəncə şəhər Əli Nəzmi küçəsinin sakini Solmaz Abbasova deyir ki, 2 ay əvvəl təmir etdirdiyi evi bərbat hala düşüb. Dam örtüyü tamamilə yararsız haldadır. Evini su basıb.
Bəs görürsünüz?
Yaşlı Solmaz Abbasova deyir ki, son 10 ildə Gəncədə belə fövqəl hadisə baş verməmişdi.
Nə qalıb? Nə? Qalıbdırsa o tər hər hara nə qalıb? Hər yan dağılıb. Hər yan dağılıb. Evlərim altı bütün su.
Başqa bir sakin Şaban Qurbanov deyir ki, günlər keçsə də aidiyyəti qurumlardan dam örtüklərinin təmiri ilə bağlı bir cəhd edən yoxdur. Məcbur qalıb evin üstünə selofan örtüklər düzəldirlər.
Bu fəlakətdən Azad dağılıqdan mısın? Eləndə onun küçəsində idim, yağış yağır. Tələfiz yerində salafanın zaten satın onu gəldi. Ben ona gəldim. Gel yağış görə, amma belə zərə sevməmiş. Sənə yaman çox zərə sevmiş. Yazda bir 30-40 kvadrata da qədər yerdi. Zərə vermişdi deyə.
Fövqəldə Hallar Nazirliyi Leysanın Gəncəyə vurduğu zərəri hesablamağa başlayıb. Nazirliyin müavini Orucəli Hacıyevin rəhbərlik etdiyi qrup Gəncə şəhərinə səfər edib. Zərər çəkmiş evlərə baxıb, siyahıya alınma aparılıb. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinə verilən məlumata görə ziyanın nə qədər olması ilə bağlı məlumat bir həftəyə dək ictimaiyyətə açıqlanacaq. Gəncə sakinləri belə fövqəl hadisənin Gəncədə son illərdə müşahidə etmədiklərini deyirlər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühit və Monitorinq üzrə Departamentinin direktor müavini Mətanət Əvəzova isə deyir ki, belə iqlim şəraiti qərb bölgəsi üçün xarakterikdir. Əlavə edir ki, son illər bu qədər güclü leysan və küləyin olması iqlimdə baş verən dəyişikliklə bağlıdır. İyunun 10-da axşam saatlarında Gəncədə aramsız yağan yağış və güclü külək nəticəsində mindən çox fərdi yaşayış evini su basıb, 800-ə yaxın fərdi və ümumi yaşayış evinin dam örtüyü dağılıb, xeyli işıq dirəyi, dayanacaq, sibil qutusu, parklardakı oturacaqlar yararsız hala düşüb. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin Azadlıq radiosuna verilən məlumata görə 200-dən artıq iri gövdəli ağac aşaraq küçə və prospektlərdə avtomobilin hərəkətini məhdudlaşdırıb. Bundan başqa 50-yə qədər avtomobil ağacların aşması nəticəsində ziyan görüb. 27 qaz təsərrüfatı və 30-dan artıq yarım stansiya sıradan çıxıb.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve Ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, для Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bir neçə ay öncə İsmaillıda başlayan bazar davası məhkəmə zallarına can gedib çıxıb. Bazarın müdiri sahibkarların yer haqqını ödəməməsindən, sahibkarlarsa bazar rəhbərliyinin qiymətləri bahalaşdırmasından giləylənir. Tərəflər məhkəmədən problemi hər tərəflə araşdırıb, ədalətli qərar çıxarmağı gözləyir. İsmaillının əşya bazarındakı mübahisədən İsmaillı müxbirimiz Elçin İsmaillının hazırladığı reportajı Nəzirin Nəzirova səsləndirir.
İsmaillıda bazar davası məhkəməyə qədər gedib çıxıb. Bazarın sahibi icarə haqqının ödənilməməsindən, satıcılarsa bazarda yer haqqlarının qaldırılmasından, yerlərin satılmasından şikayət edir. Uzun çəkən söhbətə nöqtə qoymaq üçün bazarın müdiri Aslan Məmmədov məhkəməyə müraciət edib.
Mən məhkəmə verdiyim yoldakı adamlar, işçilər, onlar yer pulunu verməyiblər. O səbəbə görə də mən onları vermişəm məhkəməyə. Məhkəmədə nə qərar çıxacaqdı, çıxacaq. Onlar kim deyir ki, mən pul vermişəm, çək verməyib, nə bilim, nə deyir. Onlar hamısı şantajdır, yalanlandır. Kimsə yerini alır, kiməsə mən verməmişəm. Onlar yalanı olubsa da mənlə qabaq olubdur. Mən vaxtımda heylə şey olmayıb. Kimsə pulunu ödəməzdim. Vergi verirəm, naloq verirəm, işçəmiz var, maaş veririk. Hamı bilirdi kimi yeri nədir, nədir, neçə kvadrat kimi yeri var, neçə kvadrat.
Aslan Məmmədovun təsisçisi olduğu Axar 2001 MMC 2013-cü ilin sonunda İsmaillının əşya bazarını alıb. 36 sotluq ərazidə yerləşən bazarda 70 obyekt var. Aslan Məmmədov deyir ki, icarədarlar yer haqlarını ödəmədiklərindən məcbur qalıb məhkəməyə müraciət edib. Amma icarədarlar belə fikirləşmir. Cavabdehlərdən sahibkar Azər Bədəlov deyir ki, onun qanuni obyekti əlindən alınıb başqasına satılıb. O da başqasının yerində işləməli olub.
2002-ci ildə salçalığına məşğul olmuşam da, pal-paltar alıverinə məşğul olmuşam. Cində eləcə onu çıxmaq istəyir, eləcə onu heç alıverimiz olmaz. Yəni, məsələ, qanuni dövlətə verici verib sosial ödəmişəm, bir də ki, yer pulu vaxt-vaxtına ödəmişəm. Yəni, o yerdə biz pulunu almışıq, özümüzün pulunu. İndi mənim yerimi satıb başqa bir şəxsa, mən indi başqa bir şəxsin yerində işləm hal-hazırda. İki ildir mən dəfələrlə aidiyyatlı orqanlara müraciət eləmişəm ki, bəs mənim yerimi geri versin da, geri qaytarsın. Məsələ öz həllini tapmayıb. Axırda məsələ ilə bir şey olsa, gəldi öz məhkəmədə, yəni ki, məhkəməmiz oldu. Məhkəmədə mən ondan sübut edin ki, bax, o yer mənim olub. İndi inşallah görəkdir məhkəmənin qərarına, ədalətli qərarına inanırıq da bizdə. Damatı orada 2000-dən, 12000-dən, kim hələ mən bildiyindən yerlər satılıb ki, damatı öz filmin pulu ilə pul verib yerini alıb. Deyib, alırsan, alamsan, nə çox qıraqdan gəlib istəyənlər də, satacam onlara. O damatın dibi vəsait hesabına olub yəni hamısı. Bəlim, navesi, zadı, remontu, hamısı da, usta pulusuna bilər.
Digər cavabdeh, sahibkar Nahid Mirzəliyev isə deyir ki, hər ayın vaxtlı vaxtında icara haqqını ödəyib. Amma ötən il bazarın girişində böyük obyekt tikiləndən sonra onun alveri azalıb. O da digər narazı satıcılarla bazar rəhbərliyinə şikayət edib. Bundan sonra onlara aylıq müqavilə haqqından 10 manat güzəşt olunub. Nahid Mirzəliyev deyir ki, indi məhkəməyə onu həmin 10 manata görə veriblər.
kvadratlandı. Güya ki oran mənim 7 kvadrat, o 8 kvadrat yazıb. Biz məsələn birinci proxodun riyadın eni proxodun eni 4 metrdir. Bizdə metre yarımdır. Onların proxodu başdan başa açıqdır. Bizim proxodun baş hissəsini satıb başqasına. O başdan da biz giriş yoxdur. Deyir ki, o tərəfdən klient gəlir, baxır, görür ki, orada divar deyir, heç bizim proxoda girmir. Ona görə də klient girmədiyinə görə biz də etiraz elədik ki, birinci riyadın bir gün alveri mən bir ay eləyə bilmirəm. Ona görə getdiyi yanına bizim hərəmizə 10 manat eləbi ki, güzəşt elədi. Həmin müqavilədən 10 manat çıxdı bizi üçün. Təzdən onu eləbi ki, hesablayı təzdən yazıb onu bizi üçün. Müqavilədə nə göstərilib, ona vermişik pulunu. Ancaq elə bir ki, o bizim etirazımıza görə 10 manat çıxmışdı bizim sözümüzə, o proxodu bağladığına görə. 10 manat çıxmışdı, ondan sonra heç bilmirdim mən o 340 manat haradan yazıb, o mənə bilmirəm. Qəbizlərim də var, ödədiyim qəbizlər də cibimdədir mənim. O 2013-ün müqaviləsi bağlayıb uşaqlarla, məsələn 25 manatdırsa, bu il məsələn onu edib 35-40 manat, elə bizim o yoldaşlardan elə biri müqavilənin şərtinə razılaşmıb deyəni ona aylıq vermir. Ki, qiymətin qaldırdığına görə.
Məhkəmə bazar davasına iyulun 7-sində baxacaq. O vaxta kimi hakim Azad Əliyev tərəflərə problemi öz aralarında həll etməyi və razılığa gəlməyi təklif edib. Hakim həm iddiaçı, həm də cavabdeh tərəfin prosedur qaydalarını pozduğuna görə vəziyyətin bu cür dalana dirəndiyini bildirib.
Sakatalada dindarlar deyirlər ki, onların saqqalını zorla qırxırlar. Boğazmış kimi bir də saqqal saxlayanlara şəxsiyyət vəsiqəsi verilmir. Şikayət edənlərə isə müxtəlif təzyiqlər edilir. Zakatala'dakı hadisədən daha ətraflı müxbirlərimiz Esmira Cavadova və Cəmil Məmmədli danışacaq.
Namazdan qayıdan vaxt yolda polis orqanına polis yolda tutub məni, yəni apardılar dəlliyə, yəni saqqalımı qırxdılar. Bəyən təhqiramlı sözlərdə işlətdilər.
Zakatalanın aşağı Tala kənd sakini Abdullah Timbazovun saqqalı başına bəla olub. Deyir, başını qapıdan çölə çıxaran kimi polislər tutub şöbəyə aparır. Saqqalını zorla qırxmaqları azmış kimi, üstəlik də hər dəfə məhkəməyə aparıb 5-10 sutqalıq həbs kəstirirlər.
Mən deyir, saqqalı qadağan edirlər. Yəni, halbuki bu şey bizim dinimizin əmridir. Allahın əmri, Peyğəmbərimiz Əleyhissalamın vacib sünnətlərindəndir. Və eyni zamanda müstəqil bir dövlətdə yaşayırıq. Müstəqil dövlətimizin özəl konstitusiyası var. Yəni, bu konstitusiyaya da ziddir bu şey ki, bu saqqalı. Yəni, deyirlər ki, biz asayişi qoruyuruq, amma asayişi pozmaqdır bu.
Saqqallar deyir ki, Zakatalada polisin onlara münasibəti son 10 ildə xüsusilə dəyişib. Nəinki saqqalları məcburi qırxılır, buna etiraz edənləri polisə müqamətdə suçlayıb, məsələni məhkəmə salonuna, oradan da həbsxanaya qədər uzadırlar.
Kim ki saqqal saxlayır, təzik sırf olaraq. Bundan 10 il əvvəl də həmin adamlardır, yəni indiki də həmin adamlardır. Təzik olunan yenə də həmin adamlardır. Yəni, deyəsən, başqa məsələlər var, başqa adamlar olsun. Yenə həmənkilər, məsələ yenə də saqqal məsələsidir.
Bir dənə bizim rayonundadır elə bir ki, yəni bu rayona ayrıca şey göstərilir, münasibət göstərilir belə. Bu rayonun ümumiyyətcə polisi bu axırıncı 5-10 ildir çox agresivdir, belə dillər aralar.
Zakatala saqqallılarının problemi bununla bitmir. Deyirlər, saqqala görə illərdir şəxsiyyət vəsiqəsi və digər sənədlərini də ala bilmirlər.
Yəni, sadəcə olaraq ki, saqqalımı qırx götür. Mən deyirəm ki, mən saqqalımı yəniyə qırxmalıyam ki, mən əgər saqqal saxlayanamsa, yəni, mən saxlamışam, saxlayıram, inşallah ki, yəni saxlayacam da. Yəni, belə olanda insan, yəni, şəxsiyyət vəsiqəsi, insan şəxsiyyəti necəsə o, elə olsun da.
İki il sonra almışam, şəkil verməyim də, saqqalla verməyim də, lazım olduğu üçün daha elə bir ki, əvvəldən çəkilən şəkil var, elə görəcəm.
Saqqal məsələsi həmişə problem. O vaxtdan bu yana şəxsiyyət vəsiqəsi verməyimlər, nə heç nə.
Şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilməyənlərdən biri Zakatala sakini Yusif Allahyarovdur. Amma digərlərindən fərqli olaraq Allahyarov polisi məhkəməyə də verib. Məhkəmə onun iddiasını təmin etməyib. Elə həmin məhkəmədən sonra polis məcburi onun saqqalını qırxıb. Saqqalının qırxılmasına etdiyi etirazlar polisin qanuni tələbinə əməl etməmə, ictimai sayışı pozmaya görə cərimələnməsi ilə nəticələnib.
Bizdə məsələ odur ki, biz 2 ildir ki, yəni şəxsiyyət vəsiqəsini ala bilmirik. Yəni dəfələrlə bizə hara müraciət etmişiksə müvafiq olanlara. Bir neçə yerin müvafiq müraciət elədik. Yəni bizə söz verdilər ki, olacaq. Amma hər dəfə söz verirdilər, elə biz sonra yalan danışırdılar. Amma məqsədim mənə yəni saxlayaldım, mən vacib sünnət saxlayıram və istəyirəm ki, yəni şəxsiyyətim, mənim vəsiqəm də yəni belə olsun. Başqa heç nə istəyərdim ki, mən xahiş edirəm amma yəni şəxsiyyət vəsiqəsinin belə alınması üçün yəni kimlər yəni müvafiq orqanlar yəni yardım eləsinlər. Yəni işimizi düzəltsinlər.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə isə deyir ki, şəxsiyyət vəsiqəsini almamağa saqqal səbəb ola bilməz.
Qayda qanun, yəni qanunvericə uyğun şəkildə sənədlərini təqdim edən bütün şəxslər, yəni vətəndaşlıq şəxsiyyət vəsiqələrinə təmin olunurlar. Sadəcə bilmirəm, bunlar nəyə əsas götürüb edirlər, yəni. Amma bütün hallarda yəni deyirəm, şəxsiyyət vəsiqəsini almaqda heç bir problem yoxdur. İndi bu şəxslər deyirlər ki, gördünüz saqqalınızı qırxırlar, buna görə şəxsiyyət vəsiqəsi vermirlər və yaxud hər hansı bir qalırlar, yəni bunlar əsaslı fikirlər.
Hüquqşünas Vaqif Aliyev sənəd üçün şəkil çəkdirərkən məcburi şəkildə saqqalın qırxılmasını, hicabın başdan açılmasını qanunsuz hesab edir.
Hüquq mühafizə orqanlarının marağında olmalıdır ki, şəxs necə görsənirsə gündəlik, saqqallı, saqqalsız, bığlı, saç quruluşu o şəkildə olmalıdır. Və mən hesab edirəm ki, saqqalın 40 və bundan sonra sizə şəxsiyyət vəsiqəsi veriləcək qanunsuzdur və bununla əlaqədar inzibati iqtisadi inzibati məhkəmələrə müraciət olunmalıdır və müraciətin forması düz olmalıdır. Düz olarsa hesab edirəm ki, məhkəmələr bunu təmin edər. Yox, ümumiyyətlə, məcburi saqqalların qırxdırılması qanunsuzdur. Cərimələnməsi inzibati xətaların törədilməsi ilə əlaqədardır. İstənilən şəxsin inzibati xəta törədərsə, onun cərimələnməsi və ya həbs olunmasında həmin vətəndaş buna qarşı tətbiq edilən inzibati xətanın düz olmaması ilə əlaqədar məhkəmələrə müraciət etmək hüququ. Vətəndaş məcburi qırxdırılan saqqala münasibətdə öz hüququnun müdafiəsi üçün mütləq məhkəmələrə müraciət etməlidir.
Yəni, hansı hüquq pozulur?
Vətəndaşın dini azadlıq hüququ pozulur. Vətəndaşın dini azadlıq hüququ haqqında Azərbaycan Respublikasında qanun var. İstənilən şəxs istənilən dinə istədiyi qanun çərçivəsində etiqad edə bilər. Azərbaycan tolerant dövlətdir və din Azərbaycanda dövlətdən ayrıdır. İstənilən şəxs qanun çərçivəsində istənilən dinə etiqad edə bilər.
Saqqallar deyirlər ki, sənəd əldə etmək üçün məhkəmələrə də üst tutublar, ancaq heç bir nəticə əldə edə bilməyiblər.
Şikayət olunmayan orqanda qalmayıbdır. Yenə də həmən kimi üzümüzə qayıtdı şikayətlər. Yəni, yenə günahkar bizi çıxarıb qayıdırıq.
Azadlıq bölgələrdənin bu həftəki son reportajı Kartov Əkən. Amma əkdiyi kartofu sata bilməyən fermerdən bəhs eləyir. Qızmar günəş altında əkdikləri kartofu çıxaran əkinçilər əllərinin qabarını göstərib. Deyirlər ki, nəinki çəkdiyi əziyyəti heç, qoyduqları pulu belə çıxara bilmirlər. Ümidləri kartofu xaricə satmaqdadır. Buna da gömrükdə imkan verilmir. Astaradakı kartofçuların hekayəsini sizə Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəb Məmmədov çatdırır.
Özünə bərk-bərk yarlıq çəkib, özünü qızmar günəşdən quruyan əkinçilər səhər, günorta və axşam demədən işləyirlər. Əllərində bel, başlarında ləçək, Cəlləbadın Göytəpə ərazisində Bakı-Astara yolun kənarındakı sahələrdə çalışanlar diqqəti çəkir. Onlar kartof tədarük edirlər. Çoxu qadınlardır. Üzlərini elə bağlaya bilər ki, təkcə tərli alınları, bir də günəşdən qızarmış gözləri görünür. Öz dilləri ilə desək, göydən sakı od ələnir. Ələməyinə ələnir. Amma əkinçilər istəyə bürküyə məhəl qoymadan işləməkdədirlər. Diqqət çəkən başqa bir məqam odur ki, sahalarda texnika gözə dəymir. Əllə yığılan kartof çeşidlənəndən sonra at arabasına yüklənir və yol qırağına daşınır. Burada kartofu kağız küsələrə doldururlar. Məhsulu Rusiyaya aparacaq yük maşınları da yaxınlıqda gözləyir. Əkinçi işi gün altında işləməklə bitməz. Beyindəki suallar rahatlıq verməz. Kartofu sata biləcəyimmi? Əlimdə qalmaz ki. Sakir Cöhüm Gözəlif deyir ki, məhsulu elə qiymətə satırlar ki, zəhmət haqqı bir yana, heç maya dəyərində çıxartmır.
Deyir, tamojdan buraxmırlar da, tamojda maneçilik yaradırlar. Ona görə burada da qiyməti salıblar. Bu da ki, bizim ödəmir, bizim əkinəcəyimizi ödəmir, çıxartmır, maya dəyərini çıxartmır.
İndi neçədir?
30 qəpiyə.
30 qəpiyə verirsə, bir yerdir.
30 qəpiyə veririk. Hal-hazırda hesablayırıq ki, biz cəmaat da işləyir də, bir yerdə işləyirik. Özümüz də zəhmət çəkirik, ancaq bu maya dəyərini çıxartmır. Belə, ona görə də belə baxırıq ki, əkinəcəklə dolanışıq mümkün deyil.
Coğun gözəl düşünür ki, kəndinin ziyana düşməməsi, əkin biçinə həvəslənməsi üçün dövlət qurumları ciddi addım atmalıdırlar. Tezcədə əlavə edir ki, burada söhbət təkcə əkinçilərin düşdüyü vəziyyətdən getmir.
Əsasən, o kənd təsərrüfatı naziri buna nəzarət eləməlidir. Ki, kömürlərin ikisində də elə şeydir. Rusiyanın tamurcusudur, bir də Gürcistan tamurcusudur. Yəni, indi hal-hazırda bizə oradan məlumat gəlir ki, xəbər verirlər ki, nə tərsə eləyiblər, bizim kisələrə vururlar, İsrailin kartofunu aparırlar Moskvaya, bizim kisələrdə. Bizim kartofu dayandırırlar. Ona görə bizim kartofun qiyməti düşür. İndi məsələn, bu NDS qoyulmasa, 3400 NDS qoyulub. Əgər NDS qoyulmasa, bu alıcı da o 3400-ü çıxartmaqdan ötürü məcburdur ki, qiyməti ucuz qiymətə götürsün. Bu əkin satış vaxtı, heç olmasa bu əkinəcəyin çıxan vaxtı bu NDS-i götürərlər.
İndi bunun toxumunu neçəyə almışsınız?
Toxumunu almışıq 45 qəpiyə. Biz satırıq 30 qəpiyə. Bunun kübrəsi var, azotu var, onun şumu var, bu əkinməyi var, onun benzin 70 qəpiyə alıb suarıram, benzinlə suarılır. Bu illərdə su yaşanlıq olmadığına üçün 6 dəfə 7 dəfə su vermişik.
Sahibkarın sözlərinə görə çara qalır bank kreditlərinə. İşi də bankdan götürülən kreditlə görürlər. O bütün bunlardan sonra hökumətin əlavə dəyər vergisi yolu ilə onların qazancına şərik çıxmasını düzgün saymır. Hər hansı təzyiqlə üzləşməmək üçün adının çəkilməsini istəməyən başqa bir sahibkar kartofun ucuz qiymətə satılmasının gəliri azalmasından gileylənir. O deyir ki, dəymiş ziyan göz önündədir və bu kartofçuluğa mənfi təsirsiz ötüşməyəcək.
Kasıbı nəsir? Kasıbı ziyandan. Hektarı məsələn 6 ton, 7 ton, 8 ton.
Hektarından az məhsul götürülür, ona görə o ziyana düşür.
Bəli, bəli. Hektardan 20 ton görsün, 30 ton görsün, əlbəttə xeyirlər. İndi şaxla da vurdu, ziyanda sanırım. Hektardan çox görsün, 10 ton, 15 ton.
Bir başqa sahibkədə söhbətə qoşularaq deyir ki, qışın şaxtalı keçməsi də həm məhsulun vaxtında yetişməsinə, həm də məhsuldarlığa pis təsir göstərir.
15-14 dərəcə şaxta oldu da, harbası olduğundan əlaqədar, bəli. Qiymət də aşağı düşür, qiymət söhbəti də var. Ona tonaj aşağı düşür, ona. Millət çox əziyyət çəkir, həqiqətən əziyyət çəkir. Əkdiyi, yəni maya, qoyduğu mayanın, yəni demək olar ki, götürmək qeyri-mümkündür. 80 çöpü yəni gəlib durulur ona, satanda amma 80 çöpü ilə ziyana getsəm, fikirləş, hər kilo da 80 çöpü ziyana gedəndə və üstünə gəl. Nəm qalıb Allaha da, indi onu Allah bilər. Bizdik nə var ki, indi onu...
Peki çörə qazansın, hamı istəyir ki, yaxşı olsun, əziyyət çəkirik. Çörə qazanılsa, onu biz də istəyirik, siz də istəyirik, hamı istəyir ki, normali qiyməti olsun, işte bunu sata bilər, normali qiyməti. Yaxşı qiyməti olsun, bəli. Hamı əziyyət çəkir, mən orada öz malımı çıxardıb satıram. Bu da, niyə görə 5 köpümüzdən sonra durmuş o burada. Başqa bizim dolanışığımız bundan çıxır, təsarrufatla məşğul hamımız. Hamımız əziyyət çəkirik. Qiymət ölür bu yüzdən, havalar isti olduğundan mı, nədən mi?
Zaman
zülümlə çəkir. Baxın, dənə o yüzdə hər yerdə işləyirlər.
Bakı Astarı yolunun kənarında kartofun 1 kilogramı 30-40 qəpiyə satılır. Maşınla yol ötənlər buradan yetərincə ucuz və keyfiyyətli kartofu ala bilərlər. Sahibkarların fikrincə, kartofçuluq ziyanlı sahəyə çevrilməkdədir. Kəndlər tədricən bu sahədən üz döndərirlər. Vaxtilə Cəlilabadda 7000 hektardan çox sahədə kartof əkilərdir. İndi bu rəqəm 5000-dən də aşağı düşüb. İndi daha çox çiyələk əkirlər. Cəlilabad rayon sakini iqtisadçı Əli Pənar Rızalı belə hesab edir ki, kartof daşıyan yük maşınlarına əlavə dəyər vergisi bir müddətliyə dayandırılmalıdır. Niyəsi odur ki, kartofçuluqla məşğul olanlar bu ziyana düşüblər. Onun fikrincə, hökumət sahibkarlara kartofun satışında kömək etmək əvəzinə kartof daşıyan yük maşınlarına əlavə dəyər vergisi ödəməklə birbaşa cibinə girir. İqtisadçı Əli Pənar Rızalı bildirir ki, mövsüm aylarını çıxmaq şərti ilə qalan vaxtlarda xaricdən gətirilən məhsul yerli bazarlarda hökmranlıq edir. Azərbaycan vətəndaşı belə məhsulu almaqla məhz xarici ölkənin kənd təsərrüfatına investisiya qoyur. Onun fikrincə, ölkənin kənd təsərrüfatını çevik nizamlayan qurum olmadığından Azərbaycandan qat-qat kiçik İsrailin də kartofu burada satılır. Bölgədə yaşayan iqtisadçı düşünür ki, bu cür yanaşma torpaqların boş qalmasına və işsizliyin artmasına yol açır. Azadlıq radiosu sadalanan problemlərə münasibət öyrənmək üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə üz tutub. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuzəli Hacıyev dəqiqləşdirmə aparıldıqdan sonra məlumat verəcəklərini bildirib.
Bu həftəlik bu qədər. Bununla da Azadlıq Bölgələrdənin bu həftəki buraxılışına başa vurduq. Bu verilişdə yol yoldaşınız mən oldum, Nüşabə Fətullayeva. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparagops Radio Tavusuqleba. Kün Moisminit Gadatsema, Romelits Moamzades, Kün Makolegibma, Radio Tavusuqlebis, Azerbaijanul Samsakhlata.
Unikalური
საშუალება და unikalური შესაძლებლობა.